Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Lykke Bak. Jeg har dig inde i mit top professionelle studie.
Det er dejligt.
Ja. Vi har en lille baby med.
Ja.
Valdemar. Hvor gammel er Valdemar?
Knap 6 uger.
6 uger.
Ja. Som lige har vi fået en flaske.
Ja.
Ja, og det er hårdt.
Ja, det kan jeg godt se. Det må være et hårdt liv at ligge der.
Ja.
Så hvis I hører nogle lyd undervejs, så er det Valdemar, der lige brokker sig lidt. Eller kløjs i mælken. Eller hvad han nu laver. Og så har vi desuden også alle dørene åbne, fordi vi er ved at dø af sved. Og når den her podcast en dag kommer ud, så kan vi huske tilbage til den første sommerdag, hvor det bare var så hammervarmt og lækkert.
Ja.
Så vi sidder og sveder. Så hvis der kommer nogle lyde udefra, så ved I også, hvorfor. Men tak, fordi at du vil være med i dag.
Jamen, det vil jeg gerne.
Nu håber jeg, at mikrofonen kan opfange al vores lyd.
Men så rykker jeg til dig på.
Sådan. Ja, jeg rykker også lidt tættere på dig. Så.
Nu er vi tæt.
Nu er vi meget tæt. Det er meget intimt, det her. Men mig og Lykke kender hinanden ret godt efterhånden. Hvor kender vi hinanden fra?
Jamen, altså jeg kender dig fra Facebook.
Det kan jeg godt.
Hvor at du sådan poppet op i mit... Nej, der er nogle fælles bekendte. Nogle, som du samarbejder med, som jeg kender, som... havde postet, at du havde mega meget gang i din business, og så tænkte jeg, det lyder da spændende, hvem er hun?
Mm.
Og så er jeg bare sådan, hvem fanden er hun? Hvorfor har hun så sindssygt mange følgere, og hvad er...
Har hun købt dem?
Har hun købt dem? Og det måtte jeg også ringe og spørge dig om. Og sige, det er altså okay, hvis du har...
Har du købt dine følgere? Jeg skal bare lige vide, hvordan man køber dem så.
Så direkte tror jeg ikke, jeg var.
Nej, det var.
Men lidt direkte.
Ja.
Og så... ja. Så havde vi en snak om det, og de var ikke købt.
Nej.
Men du, det jeg tror, altså grunden til, at jeg sådan ringede til dig, var fordi, at du lignede en, der havde sådan en overnight success.
Ja.
Som er lidt det, jeg altså kan se, at mange mennesker, inklusive mig selv, er ude efter.
Ja.
Ja. Tænkte sådan, hvordan har hun gjort det?
Og da jeg så snakkede,
ja, lige præcis. Og da jeg så snakkede med dig, så fandt jeg ud af, at det var jo ikke overnight success. Det var jo bare...
Over 4 år, jeg havde samlet de følgere.
Jamen, jeg har jo bare ikke lige kendt dig i de 4 år.
Det er klart.
Ja, og så ringer jeg dig op igen.
Ja.
Så jeg sådan, hvorfor er det, vi ikke laver noget sammen? For det, vi laver, det minder enormt meget om hinanden.
Ja.
Ja.
Og du coach?
Ja.
Hos Mindjuice?
Ja, altså uddannet hos Mindjuice.
Uddannet hos Mindjuice. Ja, og nu er du selvstændig.
Ja. Altså, jeg uddanner mig i 4 år efterhånden, så...
Du har taget en masse overbygninger.
Jeps.
Og det, jeg synes var rigtig interessant ved dig, det var, at du var meget ærlig. Og det kunne jeg rigtig godt lide.
Ja.
Godt lide, når folk er ærlige. Og det var også derfor, jeg inviterede dig ind.
Dejligt.
Fordi at...
For helt skud i hånden.
Om nogen, så er du en af dem, jeg tør at have konflikter med. Og som jeg tør at være ærlig overfor. Og som jeg stoler på. Altså sådan fuldstændig. Der er ikke så mange, jeg stoler rigtig meget på. Der er nogen, der stoler lidt på. Men med dig, der stoler jeg bare... 100%.
Jamen, det er
selvom dejligt. Vi ikke kender hinanden så godt. Altså sådan, det er ikke fordi, vi ses hver dag. Eller...
Og vi har da ikke kendt hinanden i mega lang tid.
Nej.
Altså, det er alligevel lidt under et år siden, jeg ringede til dig første gang.
Ja. Men, men det, jeg synes har været mest spændende ved dig, det har været, når vi har enten haft optakt til en konflikt, eller at der er et eller andet, hvor at, ligesom dengang, at jeg aflyste vores workshop, og så holdt jeg... et online foredrag af samme navn samme dag.
Jeg tænkte, det er alligevel mærkeligt.
Jeg er meget glad for, at du bare ringede og sagde, altså, jeg skal lige spørge, hvad fanden sker der? Så er sådan, nå.
Så hvis der sidder nogen derude, så havde vi en workshop en eller anden dag i december,
ja.
og den aflyste du,
ja.
Og så holdt du så en samme dag af samme navn alene. Så jeg følte mig sådan rimelig...
Afvise, ja. Det kan jeg så godt forstå. Men lille i stedet stand. For at bare være bitter over det og tænke om det er også bare fordi at hun ikke tør at sige at hun ikke gider arbejde sammen med mig eller et eller andet, så ringede du bare til mig med det samme.
Ja.
Og sagde, hvad sker der? Og så kunne jeg fortælle, at det krævede slet ikke rigtig særlig meget af mig at lave et online foredrag, men at lave en workshop, hvor man er 2 og med begrænset antal pladser. Det krævede så meget. Så det handler slet ikke om dig.
Men det er jo, og det er netop noget af det, jeg arbejder med. Altså sådan et, og det, jeg gør det jo selv hele tiden, men vi har jo sådan en tendens til at lave en masse historier.
Mm.
Så det er det, der sker faktuelt, det er, at du aflyste vores workshop, og så lavede du din egen.
Mm.
Og så var den samme dag, og er samme navn. Så det er fakta. Og det, jeg så begynder at tolke på det, det er netop, som du siger, at jamen, det er, fordi hun ikke tør at sige det, eller det er, fordi hun har fundet ud af, at hun kan sælge alle billetterne selv, og vil have pengene selv, eller altså, der, lige ved, så dukker der sådan en hel masse op. Og så kan jeg sådan begynde at sige, jamen, så er hun ikke til at stole på, og det er også, fordi hun ikke vil mig, det er også, fordi jeg ikke er god nok, det er ikke, fordi jeg ikke er skarp nok.
Mm.
Og så kører den der samtale derudad.
Ja, præcis.
Så du har ret, jo, jeg kunne godt blive bitter, men jeg beder jo også mine klienter om at gå ud og prøve at undersøge, sådan, hvad er det egentlig, der skete reelt, og hvad er det, du fik det til at betyde, for de to ting er tit vidt forskellige.
Præcis.
Ja.
Så det er meget stedet på at gå rundt og, i 100 år og blive mere og mere bitter over det, og så videre, så greb du knoglen og ringede med det samme. Det kunne jeg rigtig godt lide. Hvad var det mere? Vi har også haft en anden konflikt med, jeg kan huske, at vi snakkede telefon sammen. Var det efter en workshop? Hvad var det?
Ja, det kan faktisk godt være, det var. For jeg kan huske det efter vores første workshop, hvor du var sådan lidt stor fisse-agtig.
Ja, det er sådan, put it nicely. Ja. Jeg tror, jeg har været rigtig stresset, og har bare haft en helt klar forventning om præcis, hvad er det, vi skal igennem med den her workshop og sådan noget. Og at det har jeg heldigvis lært af. Okay. Ja, der fik vi i hvert fald snakket lidt om nogle ting, og det er jo irriterende ikke at kunne huske det nu, ikke? Fordi det var rigtig fedt at kunne have nogle konkrete eksempler.
Jamen, men det jeg lægger mærke til, det er, for jeg har også haft de her samtaler med mange, min mand, han har sådan en idé om, at jeg er sådan en, der går ud og tager de samtaler, for du får det til at lyde nemt, ikke? Så ringer du bare, eller så tog du bare knoglen, og så ringer du mig op.
Ja.
Men jeg lover dig, at det er ikke nemt.
Nej.
Fordi lige der er der en potentiel risiko for, at du siger ja.
Mm.
Det er rigtigt.
Ja. Jeg gider ikke at være sammen med dig.
Ja. Alle de ting, du godt tror, de er rigtige.
Mm.
Og der er også noget med at være sådan, så er jeg hende den sarte, der sådan tolker på alle de ting, du gør og siger. Altså sådan, det har jeg ikke lyst til. Ja, så min mand, han tror, at du er bare sådan en, der gør ting. Så nej, det gør jeg ikke. Jeg skal tage mig voldsomt sammen for at sige, nu gør du det.
Mm.
Og der kan også gå flere dage, hvor jeg ikke får taget de samtaler.
Mm.
Ja. Nu, ja. Jeg gør det.
Du gør det.
Nej, ikke i dag, men...
En dag. På mandag. Altså på mandag. Og hvis du nu lige skulle fortælle lidt om dig selv, sådan coach, hvad betyder coaching for dig, og hvor gammel er du, og hvor bor du henne, og nu nævnte du din mand, og du har to små børn, sådan to blæbørn,
søvdetvillinger. Ja, det jeg tror sådan en søvdetvilling, det er sådan inden for halvandet år, det når de lige præcis ikke,
men okay.
Hvis det skal være eller men det er tæt på.
Hvor langt er du mellem dem?
Knap 20 måneder.
Okay.
Ja. Så der er lidt at se
til.
Ja, lang, for kort tid. Jeg er 35. Nej, det er ikke, jeg er 34. Men jeg fylder 35 år, så jeg er sådan begyndt at
vende mig til at være 35. Mm.
Jeg er så gift med Christian, som jeg har været sammen i nogle år efterhånden, og vi kender hinanden gennem handelsskolen, og var også lidt sammen dengang, men det var ikke noget seriøst, for han var alt for useriøs. Så jeg tror, det klæder os begge to at blive 10 år ældre. Jeg bor på Østerbro i København, og har som sagt to børn, hvor Valdemar, han ligger her i mit skød og småsover.
Og halvsover med meget åben mund.
Ja.
Halv åbne øjne.
Ja, men det ser afslappende ud.
Det ser sgu meget lækkert ud.
Så tror jeg faktisk, det der sådan fik mig til at gå ind i coaching, var fordi, at jeg blev gift med en, jeg ikke kendte på tv.
Gift i første blik.
Ja, i deres første sæson. Og der blev jeg virkelig presset. Sådan, kom ud i nogle situationer, som jeg overhovedet ikke vidste, hvordan jeg skulle takle. Og så tog jeg mit happy-go-lucky face på, og var sådan, det går nok. Indtil jeg
bare
sådan,
tænk positivt.
Jeg bare tænkte positivt. Oh. Så det gjorde jeg, med meget. Og var bare sådan, det skal nok gå, og måske det er dig, det er galt, men måske skal du bare tænke lidt mere positivt. indtil jeg en dag sad ind i byen og græd bag ved mine solbriller. Så det var sådan lidt startskud til sådan at, at kunne godt tænke mig at få nogle værktøjer, både til at have nogle svære samtaler med folk, og på det tidspunkt havde jeg en lederstilling, som, som det gav mening at sådan kunne få nogle af de der ting frem, som var sådan lidt usagte.
Mm.
Som faktisk også vender mig, eller bringer mig lidt tilbage til vores samtale. Ikke? Sådan alt det der usagte, det, det går sådan at tære på forholdet mellem mennesker, når ikke det er sagt.
Mm. Så det ville jeg gerne.
Så jeg tror faktisk, at det var gift med første blik, der sådan for alvor var sådan, der er noget at kigge på i dig.
Mm.
Og jeg har, altså, jeg har stadigvæk en tendens til at finde det positive frem, men slet ikke i samme grad, og det er virkelig positivt, men.
Ja.
Fordi den der er sådan...
Vi er lidt kritikere af positiv psykologibølgen, hvor man bare, hvis man ikke er glad, så er det bare ens egen skyld, og så kan man bare tænke positivt, og at, at alle udfordringer er en gave. Nogle gange er udfordringer bare lort. Altså, nogle gange er livet bare noget lort. Altså, det, vi skal også brokke os lidt. Og,
ja, og, og når det er sagt, så, så tror jeg også, at det er vigtigt sådan på en eller anden måde at, at finde en måde at komme videre på. For eksempel så, så har jeg haft det enormt svært ved at skulle være mor igen.
Mm.
Det var ikke planlagt. Og... jeg kan huske, at jeg ringede til min mor og græd og sagde, at jeg var gravid. Så var hun sådan, jamen Lykke, det ved du da. Hvor gammel er lige du er? Så når man har sex uden beskyttelse, så er der en chance for at blive gravid.
Nå.
Ja, så,
what?
Men det lærte jeg så på den hårde måde.
Tak, mor.
Ja. Og ja, så det har bare været enormt svært for mig at falde til ro i at skulle være på barsel. Og det har faktisk taget mig... Så jeg synes, det har taget sådan okay lang tid bare at komme dertil, hvor jeg sådan, nu begynder det at være okay, jeg begynder at kan se sådan, jamen, hvordan finder jeg en måde at være på barsel på, så det passer mig og Valdemar, og der har jeg bestemt ikke haft behov for, at der er nogen, der kom sådan, det er da dejligt, at du er på barsel, så skal du ikke lave noget i et år.
Yeah.
Jeg har jo lyst til at lave det i et år.
Det er bare ferie.
Ja, ja. Så der tænker jeg, at der har det været vigtigt for mig ikke at have den der positive psykologi med. Altså bare sådan, jeg er ked af det.
Ja.
Og det har jeg lov til at være.
Ja. Ja. Og det er jo en af de ting, som jeg synes ville være rigtig spændende at snakke om i dag. Det er motherhood.
Ja.
I og med, at jeg ikke selv er mor. Så jeg kan prøve at sætte mig ind i det, men jeg ved det jo sådan set ikke. Og det her med, jeg ved, at altså fra mine egne klienter, der æder med mange, som oplever, at presset omkring altså forventninger og krav til, hvad man skal kunne og hvad man skal gøre som mor, er fuldstændig vanvittigt. Og noget, der måske endda, min hypotese er, at det stresser mødre mere, sådan så at de mister nærværet og kontakten til deres børn, fordi de er så optaget af alt det, de skal kunne og være. Og det er jo sådan i sig selv et problem, hvis min hypotese passer.
Ja.
Så det der med at... nu ved jeg selv, du har oplevet nogle kommentarer fra folk, da du var i femte måned, om at, at du var blevet for syg, at du lige en val. Ja.
Jamen, jeg tror også ikke, hun vidste, at jeg var gravid.
Nej,
men det
uanset.
Men jeg tror faktisk, en af de kommentarer, der var mest sådan interessant, tænker jeg, det var, samme person kommenterede, at altså, tænker du ikke på dine børn?
Mm.
Altså, hvordan kan du lægge et billede op af dig selv, hvor du ser sådan her ud? Tænker du ikke på dine børn?
Mm.
Og der kunne jeg mærke, sådan den der med at ramme, forsøge at ramme mig på min skam.
Ja.
Over sådan at hvad er du for en mor?
Du er en dårlig mor.
Ja,
ja.
Fordi du lægger billeder op af dig selv,
ja,
i undertøj.
Ja. Og har den krop.
Og har,
altså,
ja.
Du har ikke sixpack. Altså, så er man en dårlig mor, hvis man ikke har sixpack. Ja, okay. Ja,
så har vi mange dårlige mødre.
Ja, for fanden.
Ja.
Ja. Så nu har du ligesom dobbelt op på børn.
Ja.
Nu har du fået nummer to.
Ja.
Så du er om nogen må næsten være ramt af noget forventningshalløj, altså har oplevet, at nogen synes, at du skal gøre noget bestemt.
Ja.
At være noget bestemt.
Ja, det er jo helt perfekt, vi snakker om det nu, fordi jeg sidder sådan lige midt i det, ikke? Altså, ja. Jeg har to små børn, og jeg vil sige, jeg kan godt mærke, at de dukker op en gang imellem.
Mm.
Så med Solvej, min ældste, der var det, hvorvidt jeg skulle gå til babysvømningen fast hver uge, for eksempel. Hvorvidt jeg skulle gå til babyrytmik.
Jamen, det er jo så godt for dit barn, det udvikler motorikken, det er bla bla bla, og altså sådan, at Solvej et eller andet sted skulle blive et meget bedre og meget mere intellektuelt menneske, hvis jeg bare havde gået til babyrytmik. Det gjorde jeg så ikke.
Det gjorde du ikke?
Nej.
Altså, du gerne vil være en dårlig mor, eller hvad? Jeg forstår det ikke.
Nej, men det sagde mig bare ikke rigtig noget. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan lidt uhørt, jeg skal sige det.
Nu er du bare mega egoistisk, så.
Ja.
Ja.
Nå, og det har jeg, altså det har jeg været. Jeg har tilpasset en barsel efter, hvordan jeg synes, den var sjov. Fordi Solvej, hun havde ikke noget indvendinger. Hun havde faktisk ikke en ting at sige. Så jeg, hun har været rigtig meget med til frisøren og ude at shoppe og været med til alverdens ting og sager.
Mm. Ser hun ud til at have taget skade?
Nej.
At ikke have gået til rytmik?
Nej, og hun har faktisk... Hun var langsom, om vi begynder at gå, men til gengæld kan hun alt muligt andet, kravle og altså sådan højt op på alle mulige ting. Sådan, ja, så indtil videre er jeg fortrøstningsfuld.
Ja, okay. Så langt så godt.
Og hun er sådan en, der altså, virkelig ved, hvad hun vil.
Ja.
Jeg har aldrig mødt sådan et barn, der virkelig er stedig på den måde, men omvendt har jeg ikke mødt sådan helt mange børn, så det Nej. Kan godt være, at de findes. Ja. Ja, så jeg vil faktisk sige, at jeg var faktisk ret glad for, at jeg havde uddannet mig som coach, inden jeg blev mor. Altså sådan, at jeg kunne ligesom tage noget af det derfra. Men med det sagt, så er det også nogle ting, som jeg så selv på en eller anden måde... Altså for eksempel noget, som jeg oplever lige nu, det er, at jeg er på barsel.
Ja.
Og Solvej, hun er i vuggestuen. Altså hver dag.
Mm.
Og hun bliver afleveret ved en 8-tiden, og så bliver hun hentet ved en 4-tiden. Mm. Kan jeg mærke sådan, du går jo hjemme, hvorfor henter du ikke dit barn hjem? Hvorfor...
Altså, det er mindst, du gider ikke være sammen med dit barn nu, eller hvad? Altså sådan, at det anklagerne lyder på.
Der er jo ikke nogen anklager, der er jo ikke nogen, der har sagt noget til mig. Nej. Det er jo altid noget, der foregår
inde i mit hoved. Yes.
Ja. Så, og en anden ting er jo også sådan med lige præcis med vuggestuen. Jeg bor på Østerbro, og det der med hente hende for eksempel en dag klokken 5. Det kan, altså, de lukker klokken 5, men lad os sige, jeg henter hende 4:45 eller 4:30, så er der næsten ingen andre børn. Men du må jo gerne, men der er bare næsten ingen andre børn dernede. Og har jeg lyst til at være den mor, der så henter sit barn altid så sent? Altså, der kommer bare sådan en masse tanker, der er jo ikke nogen, der har sagt noget, der er ikke nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved det. Det er jo alt sammen noget, der foregår inde i mit hoved.
Ja.
Det er sådan et pres, hvor jeg kan se, at jeg sådan bliver viklet ind i sådan et tankespind af... alt muligt shit, der har med andres... Altså, det er mine forventninger til, hvordan jeg skal være en mor. Men det handler jo rigtig meget om andres meninger.
Mm. Jeg ved da også, der er et emne mere i forhold til det her med at være mor.
Ja.
Som har været rigtig svært, og som jeg kan forestille mig, du har fået nogle reaktioner på. Fordi du har også fortalt højt om det.
Nå, det er så, jeg tænker sådan, hvad er det? Er det sex? Eller er det... Nå, det er amning.
Yes.
Ja. Det er også derfor, jeg sagde, at Valdemar, han lå her og fik en flaske, for han har flaskebarn, og det er Solvej også.
Ja.
Ja, og altså, jeg havde faktisk allerede inden Valdemar blev født, sagt, at jeg havde besluttet mig for ikke at ville amme.
Mm.
Og da jeg så havde født, så der sker, altså jeg tænker, jeg har været fuldstændig fucked up på adrenalin. Altså som i, det var vildt. Mm. En vild oplevelse, og ja. Og så tror jeg, jeg blev sådan lidt, nå, sød, jeg prøver lige alligevel.
Mm.
Så jeg endte med sådan at amme i, noget der minder om 10 timer eller sådan noget, så var jeg allerede sådan...
At vælge, hvor meget du snakker om?
Ja.
Ja. Så hvad skete der første gang med Solvej, da du...
Jamen, altså,
du havde ikke besluttet dig, inden hun blev født?
Nej, jeg havde klart besluttet mig, at det skulle bare have fuld smadret med det amning, og jeg skulle være sådan nærmest ammeaktivist og sidde alle mulige forskellige steder ude i den danske natur og amme. Mm. Og med danske natur, så mener jeg på bænken
i
København. Ja. så det var lidt specielt med Solvej, fordi hun var ret lille, da hun blev født, så hun skulle have modermælserstatning, for hun måtte ikke tabe sig. Og så imens hun så fik modermælkserstatning, så skulle jeg så sidde og få mælkeproduktionen i gang, og det var mit første barn, så det tog lidt længere tid. Altså hun blev født sådan natten til søndag, og mælken løb først til om torsdagen.
Okay.
Så der er alligevel nogle, altså hvor de så skal leve af sådan noget råmælk eller sådan, men det var ikke sådan helt en mulighed med hende. Men det der så sker, det er, at bagefter skal du så til at vende hende fra, når de er så små, så får de sådan en shotglas med mælk, modermælkserstatning, så får de ikke sutteflaske.
Mm.
Så de er vant til, at der bare bliver hældt mælk ned i munden på dem. Så bag så skal man sådan til at kæmpe. Det gør hun nok, men lige pludselig skal hun til at arbejde for det.
Mm.
Og den var sådan svær. Så lige pludselig gik vi fra sådan at skulle give hende, det var meget planlagt, vi skulle give hende modermælkserstatning hver tredje time, og hun skulle op, og hun skulle vækkes, selvom hun sov, og det var sådan meget punktligt. Fordi hun netop ikke ville tabe sig. Og lige pludselig skulle jeg sådan, altså forstå mig ret, sådan sulte hende lidt.
Mm.
Fordi at jeg skulle tvinge hende til at ville tage imod brystet.
Mm.
Og det havde jeg da enormt svært ved. Og så, altså sådan, jeg synes bare ikke rigtigt, der skete noget. Og det er jo klart, hvis ikke hun sådan helt er interesseret i at sutte, og bliver hurtigt træt, og sådan, der kommer sgu da ikke noget ud. Og jeg har græd.
Mm.
Jeg har græd, og hver gang jeg skulle, hvad hedder det, lægge hende til brystet, så græd jeg. Fordi jeg følte mig, altså jeg følte ligesom, jeg satte hende sådan mund ned til sådan en tør ørken. Sådan en, ja, hvor hun ikke rigtig fik noget. Mm. Og der var også noget med sådan i forhold til at føle sig sådan utilstrækkelig. Nu blev jeg jo ikke hende aktivisten, der kom til at sidde på de danske caféer og amme. Og der er sådan noget, jeg kan stadigvæk se det, der er sådan noget, det er sådan lidt idyllisk. Jeg har sådan et billede af, det er så smukt at amme, så min krop kan lave en baby, og det må også lave mad til dem, og det er så fantastisk.
Mm.
Og så skal det sige, at jeg har en indadvendt brystvorte.
Mm.
Så det er også det er også faktisk en udfordring, for så skal der sådan en ammebrik på, og det er ikke alle, der sådan, synes børn, der synes, at det er sådan helt spændende. Ja. Så ved Valdemar, der havde jeg sådan, nu prøver vi måske lige igen, jeg lå der lige født, og var bare sådan, ej, det kunne altså se virkelig lækkert ud. Ja. Eller se lækkert ud, men det kunne være rigtig lækkert, og bare sådan kunne hive de der bryster frem, og så var der bare mad.
Mm.
Og så prøvede jeg ligesom igen alligevel at lade mig rive med i den der fantastiske forestilling om, at det at amme, det er sådan idyllisk og lækkert og nærværende og alt muligt. Og det kunne jeg simpelthen ikke. Altså han ville ikke tage imod den der ammebrik på den brystvort, som er indadvendt. Det vil sige, at jeg ammede ham med et bryst.
Mm.
Sådan til start med, så ret hurtigt blev det virkelig ømt. Altså som i virkelig ømt, så tænker jeg, når jeg tænker tilbage på den smerte, var det ikke slemt. Men jeg havde bare så ondt alle steder i hele min krop.
Mm.
Jeg kunne ikke mere. Så allerede den første nat, vi havde ham, altså da han var blevet født, havde vi ham med hjemme. Allerede den første nat var jeg bare sådan, hvis jeg, altså bare tanken om at skulle sætte ham til brystet, ja. Var bare sådan, det kan jeg ikke, det kan jeg simpelthen ikke. Og bare sådan, Christian, du må stoppe og lave en flaske. Jeg sådan tanken om det var bare sådan, ja.
Mm.
Og så stod jeg op dagen efter, og så græd jeg bare igen. Ja. jeg kan huske, jeg stod i badet og græd, og jeg stod og tørt badet af, og jeg hulkede, altså jeg var sådan helt ødelagt.
Mm.
At tanken om, egentlig at skulle lægge ham til. Nu har jeg jo besluttet at give det en chance, og bare tanken om at lægge ham til, og den der krop, altså min krop var bare så øm. Jeg var bare sådan, hvis der er noget, der gør ondt, bare en lille bitte smule, så jeg kan ikke håndtere det.
Mm.
Ja. Så det droppede vi.
Ja.
Og Christian han kom hjem, og han var bare sådan, jamen, så, hvorfor er det, du skal gøre det? Altså han virkelig sådan, hvorfor ligger du her og græder? Og sådan, så drop det da.
Mm.
Ja. Så det hjælp.
Og så kunne du tage en beslutning.
Ja.
Om ikke arme.
Ja.
Og det er jo sådan noget, der er så mange holdninger og meninger omkring, hvad der er det rigtige at gøre.
Mm.
Og der er jo rigtig mange, som måske kommer til at fokusere på selve handlingen, for eksempel det at amme, og overhovedet ikke fokusere på, hvordan har mor det. At det bliver vigtigere end alt andet. Altså, også i forhold til, altså, nu ved jeg godt, kejsersnit ikke lige er sådan noget, man bare lige kan vælge, men i forhold til, at selvfølgelig så skal man føde naturligt, og selvfølgelig så skal man give bryst, og selvfølgelig så skal man, de skal sove på helt bestemte tider, og altså, det bliver så kontrolleret, det der med at være forældre, at man kigger overhovedet ikke på, hvad skal til for, at mor kan være i det, hvad skal der til for, at mor kan have en ro og kunne rumme, når barnet græder, og kunne rumme det ikke at sove, og kunne rumme ondt i hele kroppen osv. Det er der overhovedet ikke fokus på. Så det bliver bare sådan, jamen, det er fuldstændig ligegyldigt, om du synes, det er hårdt at amme. Det skal du.
Ja. Og jeg kan også høre, når jeg siger det højt, og når du gentager det, ikke, så er det der med at have ondt i hele kroppen.
Mm.
Altså, jeg på en eller anden måde, så kan jeg høre, når jeg siger det højt, at jeg tænker sådan, shit, hvor lyder det svagt, ikke? Altså, sådan, havde du så ondt, du ikke kunne amme?
Mm.
hvor jeg har altid haft sådan en fortælling om mig selv, om at jeg er sådan en stærk, jysk, nordjysk pige med begge ben placeret godt i den nordjyske muld. Mm. Og mig er der ikke nogen, der kan vælte af pinden. Mm. Og det med smerte, altså jeg har altid sagt til mig selv, at jeg har en rimelig høj smertetærskel, altså der er nærmest ikke det sted på kroppen, hvor jeg ikke har haft en piercing eller en tatovering, altså sådan, og det har jeg da ikke pyldet over.
Nej, og du har også været udsendt i Kosovo.
Ja.
Og har kørt motorcykel og sprunget faldskærm og alle de der badass ting, vi andre går og tænker, ej, gider jeg, var så sej, at jeg turde det.
Men alle de ting, de passede jo ind i min egen historie om, hvem jeg var, så det var noget, jeg ligesom var interesseret i at bygge op. Så alt det der med sådan at være svag og græde og... Det kan stadigvæk være sådan nyt for mig. Måske det at græde er ikke særlig nyt for mig længere, fordi jeg
har øvet mig.
Jeg har øvet mig intenst. Ja. Men specielt sådan noget ved at være sådan svag, og faktisk også at øve mig i at bede om hjælp. Mm. Altså bede om hjælp, sige til Christian, at han skal... Altså nogle gange, alle de gange, jeg har bedt ham om at komme ned og hente os på gaden, fordi jeg har handlet ind, for eksempel, og ikke kunne komme op i lejligheden med baby og... Og der er et eller andet sted, så tænker jeg, at man ikke har kunne komme op. Selvfølgelig kunne jeg det. Sådan, ja, hvis jeg gjorde vold på min krop.
Ja.
Jeg var også på et tidspunkt, mens jeg var højgravid, båret Solvej op ad trappen. Og hun er altså ikke en lille baby længere. Altså,
nej.
Og så begyndte jeg at græde, da jeg kom ind i min lejlighed, fordi det havde været, altså, det var så hårdt. Mm. så der var bare sådan noget med at... Ja, begynd at spørge om hjælp og sige sådan, ja, det ville være fedest, hvis du kunne komme ned og hente mig, fordi det ville være virkelig hårdt for mig, hvis jeg skulle gå op med alle de her ting.
Ja.
Ja.
Det er jo det, der er så dejligt, hvis man har en mand, der lige kan hjælpe med sådan nogle ting.
Ja, men...
Og nogen, der er nødt til at gøre det alene.
Men, ja, nej, for, jamen, og der er også en mulighed for at bede om hjælp.
Mm.
Så jeg er med på, at hvis ikke lige der er nogen hjemme, eller man har et virkelig anstrengt forhold til sin nabo, men tit, så kan man jo virkelig bede om hjælp.
Mm.
Altså, jeg har også gjort det i forhold til, jeg er blevet bedre til det i forhold til at lige at bede ekspedienten om at hjælpe mig ud med barnevognen.
Mm.
Fordi, sådan, ja, jeg kan godt komme ud selv.
Mm.
Men det har sgu da været meget nemmere, hvis du lige hjælp.
Ja. det der med at slippe den der skam omkring, det er at bede om hjælp.
Ja.
Mm. Det tror jeg, mange kunne bruge.
Ja.
Fordi der er den der fortælling af, at, eller det ved jeg ikke, det er også bare sådan i hvert fald min fortolkning, at kvinder skal være stærke.
Ja.
Og de skal være selvstændige. De skal kunne selv alting. De skal have lederstillinger. De skal kunne klare det hele på en gang. De må ikke være svage. De må ikke være sårbare. De skal have sixpacks. De skal have...
Du lyder som mit ego.
Ja.
Det er alt det, mine indre kritikere sidder og siger til mig.
Ja, præcis. Og det tror jeg bare ikke er jeg tror ikke, det er et sundt ideal for kvinder. Og sådan set heller ikke for mænd. At de også skal være det. De skal bare være det meget mere end kvinderne. Fordi det skaber sådan en skævvridning af, at man ikke kan få lov til at mærke alle de ting, man mærker. Man må kun mærke bestemte ting. Og man må ikke gøre de ting, man har lyst til. Man skal hele tiden være fornuftig, og man skal... Altså, du skal hele tiden tænke i, hvad er bedst senere hen? For eksempel, hvad er bedst senere hen for mit barn? Eller hvad er bedst senere hen for mig? Eller, jamen, det kan godt være, at jeg ikke har lyst til at træne, men det skal jeg sgu. Eller, det kan det godt være, at... jeg synes, det ville være hyggeligt at ligge her sammen med barn, men det går ikke, fordi at, altså, den mave der, den bliver ikke sig selv igen efter din fødsel af, at du ikke gør noget. Eller sådan, hele det der, også der før og efter, eller de der, jeg skal have min krop tilbage fra før jeg fødte.
Mm.
Hvad hedder det? Prego body. Ej, det har nogle hashtag, det der.
Jeg vil faktisk sige, at jeg havde den faktisk ikke særlig meget med Solvej. Jeg har fået den lidt igen. Både fordi, at jeg har nogle Levi's bukser, som er de lækreste Levi's bukser.
Mm.
Og de laver dem ikke mere.
Mm.
Og så er jeg blevet sådan lidt... Som, jeg prøvede dem bare på. Og det er altså fra før jeg blev gravid nogensinde.
Mm.
Det er min teen babe krop.
Og hvor langt kunne du få dem op?
Jeg kunne faktisk få dem helt op.
Okay.
Men altså, der var lang vej til, at de kunne lukkes. Og så tænkte jeg alligevel, men måske kan det være, at de kommer.
Mm.
Og lige så bliver jeg sådan også faktisk bevidst om, at de bukser, jeg så har nu, der har jeg fået sådan en overmave.
Mm.
Så de er højtallet for ligesom, jeg synes, det er fint med højtallet bukser. Og det ved jeg, du har sådan lidt, hvorfor skal man gå i højtallet bukser?
Det kommer an på, om de strammer ind på maven eller ej. Hvis de så højtaler, at de ligesom bare embracer maven, og du stadig kan trække vejret, så er det jo fint.
Jeg kan godt trække vejret. Mm. Men problemet er, at de går så lige sådan omkring navlen, og så har jeg fået sådan en overmave, som så stikker sådan ud over buksen. Mm. Og der er også sådan en undermave. Altså, det er virkelig
dobbelmave.
Og jeg har bare lagt mærke til, at jeg sådan har sådan tankerne omkring, men
lige stramme lidt op.
Jeg gør ikke særlig, altså jeg gør ikke rigtig noget ved det. Jeg lægger bare mærke til, at tankerne er der.
Ja.
Og tænker sådan, hvor kom de fra? Hvad handler det om? Handler det om Levi's bukserne? Handler det om idealet? Handler det om, altså hvad er det for nogle ting, du går? Og det er sjovt, fordi når ikke jeg har bukser på eller tøj på faktisk, så synes jeg maven er helt fantastisk. Altså så og pæn og altså, men det vil jeg sige, det er, at jeg er pænest uden tøj på.
Det er sgu meget godt at være, ikke? Altså, det er ærligt, hvis det er den anden vej. Eller hvis man er pænere i virkeligheden end på billeder. Det er det bedste kompliment, jeg får. Sådan, ej, det er virkelig et godt billede af dig. Altså, hvad har du gjort? Okay. Ja.
Jo, men og det kan jo så være en opfordring til mig selv, om at begynde at være lidt mindre, påklædt.
Ha' mindre tøj på.
Ja. Men jeg vil så også sige, at jeg har jo tit mere tøj. Jeg ser jo mig selv oftere med tøj på, end jeg ser mig selv uden tøj på.
Ja.
Så
ærgerligt.
Ja.
Der skal være no clothes rule hos dig.
Ja, det.
Så når du tager overtøjet af, så tager du også resten af.
Ja.
Så kan endelig være mig selv.
Og så starter den igen, så hvad er du for en mor?
Mm.
Mm. Men det, jeg prøver i hvert fald sådan at, altså, jeg kommer også ud fra badet nøgen, og Solva må gerne se mig i nøgen, og hun må gerne være med mig på toilettet, og ja. Så det hun må gerne se, hvordan jeg ser ud.
Ja.
Ja.
Jeg tror heller ikke, at hun har noget imod det.
Nej, hun ved ikke sådan rigtig noget omkring. Altså, jeg overvejede sådan på et tidspunkt, at jeg skulle tage et billede af hende, hvor hun stod sådan i et ble, og mig, hvor jeg stod i undertøj, da jeg var gravid, og så lavede hende lige så stor som mig. For at sammenligne den der, hun har sådan, ja. Og der var bare på et tidspunkt, hvor vi havde samme kropsform.
Ja. De der runde topmaver, baby har.
Ja, det er dejligt.
Det er simpelthen noget af det sødeste i hele verden. Og så hvis det er på voksen, så er det bare sådan en, så er det en dårlig ting, og så er noget galt med dig, og ej, jeg kan slet ikke.
Men det samme er det jo med appelsinhed. Hvis du har sådan en nøgen baby på på din underarm, så har du de der rynkede numser. Ja. Og de er så søde.
Det er fantastisk. Ja. Hvis det er på et voksen menneske, ej, fy for sen, så er der noget galt.
Ja, ja, det er specielt, hvorfor der er nogle ting, der sådan er forbeholdt.
Ja. Jeg kan også huske, at det var lige i starten der, da vi lærte hinanden at kende, så delte jeg et af dine billeder, hvor du stod og var nøgen med Solvej, som også var nøgen. Du har lige lavet en stjerne sådan lige der, men du ved, sådan det der nøgenbillede, og det er stadig et af de mest sete billeder fra min profil.
Er det rigtigt?
Det er op over 100.000, der har set det. Ja. Så det ligger helt klart på top 5, eller noget i den, du er stedig den dag i dag. Hold der var op. Bare et eller andet, du ramte rigtigt der, med at være sådan, hallo, hey, det er bare krop, altså.
Ja.
Det, hold nu op. Lige meget.
Ja, og jeg vil også sige, at det var, når du siger det, fordi jeg får også lyst til at sige, at i sommer talte jeg nok, eller de sidste år, vil jeg sige, at jeg talte enormt meget ind i kroppen, fordi jeg ser, at der er vi har sgu et problem i vores samfund i forhold til, at kroppen er så udskilt, som den er.
Mm.
Og omvendt så ser jeg også, at det handler om noget helt andet. Altså, kroppen er bare kroppen. Så hvorfor er det, at det er så vigtigt? Hvem er det, vi tror, vi er, når vi bliver tynde? Eller hvem er det, hvem er det, vi tror, vi er, når vi har den der appelsinhud, eller den der ekstra mave over? Altså, hvem er jeg? Hvad er det for en fortælling, jeg har om mig selv, når jeg har den der ekstra mave over mine bukser?
Mm.
Og der er også i forlængelse af det, så først bare lyst til at sige, der med at ville komme tilbage til sin morkrop. Fordi jeg tankerne
er pre-baby. Pre-baby body. Er det ikke det?
Pre-baby body. Det lyder rigtigt.
Ja.
Fordi med Solvej, der kom jeg jo fra, altså da jeg fødte Solvej, kom jeg fra at være personlig træner, og altså var jeg mega aktiv, og det var altså ikke, fordi jeg stod sådan fuldstændig skarpt, altså sådan, det er ikke, fordi der er sket en kæmpe stor udvikling, men altså jeg var slank, og veltrænet, Og det har jeg også fået kommentarer på. Ej, hvor er det godt arbejde. Ej, hvor er det fantastisk, det arbejde, du har gjort. Og holdt dig op og alt muligt.
Altså efter?
Nej, før.
Før? Ja, okay.
Ja, fordi så blev det lige pludselig efter. Og altså jeg vil sige, jeg nåede faktisk ikke engang at komme i form igen, inden jeg blev gravid igen. Mm. Så sådan... Og det igen, jeg gjorde ikke noget ved det. Der var ikke sådan, at jeg tænkte sådan, nu skal jeg bare du gå ud. Altså, jeg begyndte til CrossFit, og det kom jeg også til. Jeg var til CrossFit i formiddags, fordi jeg har en masse mulige skavanker, som jeg simpelthen er overbevist om, kan gå væk, hvis jeg kommer i gang med at bruge min krop.
Mm.
Så jeg var gået i gang med at træne, men slet ikke på samme niveau. Og tankerne om, at andre lige pludselig så den her krop, og tænkte, hvad er det for en solofakartoffel?
Mm.
Hvorfor hun kom til sig sådan ud, bare fordi hun har fået et barn, herregud.
Ja. Det er bare en dårlig undskyldning, det der barn der.
Ja.
Fordi det vigtige er jo at stå skarpt og være veltrænet. Det skulle da ikke være mor for dit barn, vel? Altså, nu må du lige set your priorities straight.
Ja, okay. Og der var mange, der kan mene, at de to ting kan sagtens gå i spænd. Og det kan de sikkert også. Jeg lægger bare mærke til, at min krop har også ændret sig.
Mm.
Inden jeg tog det her tøj på i dag, det er første gang, jeg har neddelt på i, jeg ved ikke hvor lang tid, og stod og tænkte sådan, altså, der var bare et eller andet, den der neddel sidder bare anderledes.
Mm.
Det er som om, jeg er blevet bredere, uden at, altså, jeg tror ikke, jeg vejer en sådan hel masse mere, men jeg er bare blevet bredere, og det er ikke, nå ja, altså, det er så det, der er sket.
Mm. Det er der vel mange, der får bredere hofter, efter de har født.
De er i hvert fald bredere.
Ja.
Det er som om, der er sådan nogen, der har trykket mig flad,
ja,
mens jeg lå ned.
Ja. Så du blev bredere ud. Det, ja. Men det er jo det også det, som når man ser de billeder af kvinder, der enten har fået barn, eller tvillinger, eller trillinger, eller firlinger, eller sådan noget, så står de der, og så viser de 6 måneder efter, eller 3 måneder efter, eller 2 uger efter, eller hvad det er. At så står de bare helt skarpt igen. Og jeg tænker, for det første, det der, det må ikke blive det ideal. Det må simpelthen ikke blive det, som er det rigtige, når du har fået et barn, at skulle få en flot krop, eller skulle få en rigtig krop, eller sådan.
Men det bringer mig lidt til det næste, fordi nu nævnte du, du begyndte at sige sådan, at der var et emne, som jeg selv havde taget op, hvor jeg troede, det var sex,
ja.
og du mente amning. Fordi det er jo også noget, jeg ser, der sådan er med til at stresse. Så hvad er jeg for en mor, hvad er jeg for en kollega, hvad er jeg for en hustru eller kæreste? Hvornår skal vi gå i gang med at have sex? Og jeg kan ærligt sige, at jeg har ikke haft sex endnu efter fødslen af Valdemar.
Mm.
Og det er lang tid siden.
Mm.
Fordi altså, til allersidst i min graviditet kunne jeg heller ikke en skid, og var bare sådan, altså tankerne var enormt meget på sex. Der sker simpelthen sådan nogle, det gør det i hvert fald med mig, masser af ting i underlivet, under graviditeten. Men sådan det at skulle gøre det fysisk, det var bare sådan, ej. Og tanken om nu, altså det er ikke så lang tid siden, jeg var på cyklen første gang, og var bare sådan, kan vide, hvordan det kommer til at være. Altså hele tanken om at skulle sætte sig på noget, der sådan går op mellem benene, og det er sådan helt, det kommer aldrig til at ske igen. Ja. Ja.
Så der er nogen, som har sex ret hurtigt efter fødslen.
Ja, ja.
Og hvis man så sidder og tænker, at det skal man kunne, eller at manden har set det, siger, prøv at hende der, hun kunne efter 3 dage, eller en uge, eller 2 uger. Så nu er det gået en måned, nu må du snart være klar. Det kan heller ikke være særlig produktivt, tænker jeg.
Jeg tror da, altså forstå mig, det kan også være, at det er fint nok at få et skub derhen til, hvor sexlivet kommer i gang igen.
Mm.
Altså, det tænker jeg er også fint. Så hvordan får vi lige gang i det her igen?
Mm.
Men omvendt, så er det også noget med, er det efter en uge, eller hvad er det, altså, hvad er det rigtige?
Mm.
Og der kan jeg bare se, hvordan, igen, hvis vi skal snakke sådan historier, så har jeg altså sagt, at jeg kunne ikke gifte mig med en, hvis ikke jeg har haft sex med ham. Altså, hvordan ved man overhovedet, at man passer sammen, hvis ikke man har haft sex?
Præcis.
Og hvis jeg fik en kæreste, som ikke havde lige så stort sex drive som mig, så duede det bare ikke ud.
Ja.
og der vil jeg sige, at der har jeg virkelig ændret holdning til det. Og jeg kan huske, jeg var til et foredrag med en seksolog, som virkelig ramte noget spot on, hvor han siger, at vi er så fokuseret på at få sexlivet til at fungere.
Mm.
Så hvis sexlivet det går i stå, så er det bare sådan, der er noget her, der skal fikses. Kom nu, vi skal have fikset det, og rosenblad ud over det hele, og stearinlys og hele pisset. Ny sexlegetøj, eller hvad det end kan være, der lige pepper det her op, og så kører det. helst. Og han siger, det er slet ikke det, der er udfordringen.
Mm.
Udfordringen er, hvad fanden gør vi, når vi sidder der hjemme i stuen og ikke har lyst til hinanden?
Mm.
Det er der, det bliver svært.
Mm.
At være i det.
Ja.
Og egentlig også kunne være okay med det.
Mm.
Og det var bare en kæmpe øjenåbner for mig. At være sådan lidt, gud, kan det være okay?
Mm.
Og jeg vil sige, jeg er gået, nu er jeg gift, og altså også rigtigt med Christian, efter jeg blev gift med på første blik.
Jeg er gift rigtigt.
Men jeg har bare tænkt efterfølgende, når jeg, hvis jeg skulle giftes med en, som jeg ikke havde haft sex med, så gik det nok også.
Ja.
Altså, helt ærligt, er det vi har sammen?
Mm. Så det skal ikke stå alene?
Nej, jeg tænker bare...
En del af det at connecte med hinanden og bekræfte kærligheden, at der kan sex være en god ting.
Ja, men jeg forstår mig ret.
Men du behøver det heller ikke.
Jamen, og det skal jo helst passe. Altså, så det nytter ikke noget, at en i forholdet har mega lyst til sex, og den anden slet ikke har. Altså, sådan, der bliver nødt til at være... Men hvis begge to på en eller anden måde kan være okay med det, eller finde ud af at være sammen i de perioder, hvor at vi ikke har lyst.
Mm.
Så det var i hvert fald sådan en øjenåbner for mig, og det lægger også mærke til det. Nu er det lige sådan en helt anden parallel, men jeg lægger bare mærke til, når vi snakker rigtig meget om at mærke kroppen.
Mm.
Jeg lavede sådan en mega fesen opslag, da jeg var nede og træne CrossFit første gang, eller sådan, jeg var nede og træne alene, så det var meget mildt. Jeg tror, jeg trænede 20 minutter, men valgte mig bare ikke mere end 3 uger.
Mm.
Og jeg tænkte sådan, det her opslag, det skal ikke være sådan et, der giver folk dårlig samvittighed over. Prøv at se, nu hun er allerede i gang efter 3 uger.
Mm.
Fordi konsekvensen er, at jeg ikke var nede at træne. Altså, jeg havde ondt, når jeg skulle ligge mig ned, og jeg havde ondt, når jeg løb på sofaen, og når jeg skulle i seng. Og sådan, så jeg havde også sådan et, det her, det ville gøre mig godt at komme ned og træne. Og så fik jeg alligevel skrevet sådan en mega fesen opslag om, at det var vigtigt at mærke kroppen. Og det er jo rigtigt. Det er vigtigt at mærke kroppen, men jeg blev også bare sådan lidt, hvad fanden betyder det egentlig?
Mm.
Fordi det er så nemt at sige, Katrine, du skal bare mærke din krop, så kan du mærke sulten.
Bare være dig selv.
Ja.
Okay.
Ja.
Hvordan gør man det?
Ja.
Mm.
Du skal bare mærke sulten, og du skal bare mærke træningen, så giver det mening, så skal du nok stoppe før tid. Og der har jeg bare lagt mærke til, at mærke kroppen for mig betyder, at jeg kan slukke for den der indre negative dialog, der sidder og siger, kom nu, du kan godt.
Mm.
En mere.
Du skal.
Hurtigere.
Ja,
ja, du skal.
Mm. Det bliver jeg vil, i stedet for at jeg skal.
Ja, og stadigvæk, og jeg kan bare, nu var jeg til CrossFit her, eller til træning her i formiddag, så jeg kan bare mærke sådan, igen ligesom jeg fortalte om, jeg godt kunne løfte Solvej op på, til vores lejlighed, men bagefter var jeg bare helt smadret, så det der med sådan at finde, nu kan jeg altså virkelig mærke, at min krop, den er altså helt ødelagt.
Mm.
Og der skal jeg bare slukke det der, eller bare, jeg skal slukke det der ego, der sidder og siger sådan, ej prøv at se, nu er du den, der løber allerbagerst.
Mm.
Altså sådan, prøv at se, alle de andre kvinder, der er til CrossFit Mom, de løber meget hurtigere end mig.
Mm.
Og de laver endda box jumps, altså det vil sige, de hopper op på kassen. Jeg laver sådan et, hvor jeg tager et skridt op. Altså sådan, kom nu. Bare sådan det der med, jeg skal ikke imponere nogen.
Mm.
Og den kan jeg bare se, at den går igen, både i mine altså sessioner, men det der med sådan hele tiden, du skal ikke imponere nogen. Og når ikke vi skal det, så synes jeg bare, at det bliver sådan helt fantastisk. Så er der virkelig mange ting, vi både kan og vil og har lyst til. Og når alt det der shit, det er lukket ned.
Mm.
Ja.
Så alle de der forventninger til os selv, fra os selv, om at vi skal være enten lige så gode som andre, eller bedre.
Ja.
Vi må endelig ikke være dårligere på nogen områder.
Jamen, de samtaler, jeg har haft mig selv, og især til CrossFit. Altså. Mm. Men jeg kan jo se, at det går igen. Det er bare fordi, træningen, det bliver sådan, der bliver det virkelig tydeligt, men det er jo det samme med virksomhed.
Mm.
Altså der, nu er jeg på barsel, men der er jo stadigvæk noget med, hvis jeg sidder og sammenligner mig med dig, jamen du er et helt andet sted, du har været i gang i flere år desuden, du har et helt andet, ja måske endda et helt andet publikum, men jeg kan ikke sammenligne mig med dig.
Nej.
Fordi vi laver ikke, altså det kan godt være, at det vi laver, det minder om hinanden, men vi laver ikke det samme, vi er ikke den samme person, vi har ikke den samme mission, altså det er sådan, så kan jeg ikke sidde, jamen Katrine, hun har flere tusind følgere end mig på Instagram.
Ja. Ja, præcis. Ja, det er jo det samme for mig også, altså hvis jeg først kommer ned af den sti, hvor jeg begynder at tænke på alle dem, der kan sælge ufattelig mange af deres online foredrag til dobbelt eller trippelt så høje priser som mig. Og måske sælge altså 5-6-7-10 gange så mange. Så begynder jeg jo at blive motiveret af noget andet end det, der egentlig driver mig, som er at hjælpe andre. Jeg begynder at blive motiveret af, at det er sådan en, det er enten en angst for, at jeg er god nok, eller så er det, at jeg skal, det der måler min succes på, for eksempel, det er, at jamen, hvis jeg ikke kan sælge lige så meget som dem, så er der noget galt med mig. Eller, altså, og det har jeg også lært, hver eneste gang, det kommer til mig, det der med, at jeg begynder at sammenligne mig med andre, hvor jeg bare, altså det er sjældent særlig produktivt, for mig i hvert fald. For mig så kan det kan stresse mig helt vildt.
Mm.
Det kan fjerne glæden ved mit arbejde. Det kan starte så mange negative tanker hos mig, at det også smitter af på alt andet. At jeg begynder ikke kun at tænke, at okay, det er online foredrag, jeg skal mere fokus på, men så bliver det også sådan, jamen det er også alle de andre produkter, jeg har, og det er også, at jeg skal altså til at tage noget mere uddannelse, og jeg skal altså også jeg burde sgu også være et godt forbillede med lige at få trimmet kroppen lidt mere op, eller alt det der var bare sådan, hey, wow, stop, altså det, ja. det er ikke mig, det er ikke mine tanker, det der, det er noget, der er plantet i hovedet på mig, det er kraftigt, jeg ikke var med til. Og så lige at komme tilbage til mig, og sige, okay, godt, jeg skal ikke sammenligne mig selv med andre, men jeg skal heller ikke sammenligne mig selv med mig. Det er sådan en ting, jeg også hører, at men du skal kun konkurrere dig mod dig selv. Og tænke, gud, skal jeg ej konkurrere mod mig selv? Altså, hvis der er en dag, hvor at, der er... kunne jeg aldrig drømme om at løbe en tur, men hvis det var det, så er der en dag, man kan løbe 3 kilometer, eller en dag, hvor man kan løbe 5, og så er der en dag mere, hvor man kan løbe 3, eller et eller andet. Altså, det kommer an på, hvad er dit humør? Hvad er vejret? Hvordan har du sovet? Hvad er der sket i løbet af dagen? Hvad for nogle tanker har du? Har du fjernet nogle blokeringer, der gør, at lige pludselig er det faktisk rigtig rart? Eller, altså, det er bare sådan et eksempel, hvor det der med konstant at skulle sammenligne sig enten med sig selv eller med andre, det giver bare ikke nogen mening. Fordi du har, hvad du har. Og så kan du bruge det. Men du kan ikke sidde og ønske dig til, altså jo, det kan man godt, ikke? Men det der med at sidde og tænke, jamen, i går der, altså okay, jeg kan faktisk tage med styrketræning, fordi jeg er lige begyndt at få en eller anden glæde i styrketræning. Og sådan er helt høj på det, fordi jeg har fjernet alt, hvad jeg synes var nederen i styrketræning. Kun lave de ting, og det er der også en masse, der synes er helt forfærdeligt at gøre. Og sådan noget. Ja, fuck ja.
Er det inklusiv din kæreste?
Nej, han synes, det er helt fantastisk. Han elsker at stå og kigge på mig og squatte og dødløfte. Men det er mest af alt, fordi min numse, den jo strider ud mod. Men det der med at kunne begynde at mærke glæden i styrketræning igen, så kan jeg for eksempel med dødløft, så kan jeg, sådan, jeg ved, at jeg i hvert fald kan tage 40 kilo. Og det, nu sidder der nogen derude, og enten tænker, wow, det er virkelig meget, eller tænker, oh, kæft, en svag pisser. Ja, lad være med at vurdere mig. Pis af. Det at kunne tage 40 kilo, for eksempel. Så kan jeg komme derop en dag, og så 40 kilo bare hjernedødt tungt. Og så kan jeg godt begynde at tænke, om helt ærligt, altså, det kan du godt, det der. Det har du gjort masser af gange før. Så gør det lige, hvor jeg er sådan, hov, nu er jeg i gang med at sammenligne mig selv, bare fra andre dage. Andre dage er ikke i dag, altså hold nu op, det er ikke det samme. Så, nu tager jeg det, som jeg føler, at ikke presser mig, for jeg gider faktisk ikke blive presset. Det er der også en masse, der synes. Meget forfærdeligt. Nå, men,
jo, og
selvfølgelig skal vi presses hele tiden.
Jamen, jeg tænker sådan, presset kan jo, altså, det kan jo også være godt, altså, jeg følte mig da også sådan, okay, presset, da jeg var til træning i dag, men kunne jeg presse mig selv mere? Ja, sagtens.
Mm.
Så det er jo også sådan, hvad er drivkraften, og, altså, jeg kan godt nogle gange få, altså, blive motiveret af at sammenligne mig med mig selv, men det skal være på en dag, hvor jeg kan mærke, at, du ved, der er nogle kilometer i benene, for eksempel.
Mm.
Jeg løber ikke heller. Det er nu i hvert fald. men jeg har løbet. Så der kan jeg genkende det. Og bare, altså, hvis der så er bare en skåret dag, så nogle gange sådan, nå, men hvis jeg så bare løber et kvarter, så er det min løbetur.
Ja.
Så det er også det der med, sådan, at jeg kan kombinere det. Og det er bare, når du siger det der med, at når du sammenligner, jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer hele tiden tilbage til de der historier, vi har.
Ja, lidt, endelig.
Fordi... Fordi jeg lægger mærke til, at hvis der sidder nogen derude, som godt kunne tænke sig at finde ud af, så hvordan gør man så, hvis vi skal gøre det en lille smule konkret. Så en ting er, at hvis man skal lytte til sin krop, så skal man skrue ned for den der indre kritiker. Og hvordan gør man så det? Og der tænker jeg bare, at det at få øje på, at kritikerne er der, eller kritikeren er der, og høre sådan, okay, nu lægger jeg mærke til den der indre stemme, den er i gang med et eller andet. Fordi det er jo det, jeg hører dig gøre. Med dit, altså, du har sådan fundet ud af, hvad er det, nu er det lige i forhold til din virksomhed, hvad er det for nogle ting, der sådan, hvornår er det, du begynder at sammenligne dig selv? Du kan se, allerede der begynder du at gå i en eller anden retning, der faktisk ikke er særlig god for dig. Og det kan være, jeg tolker på det, du siger, men jeg hører faktisk også, at det bliver sådan lidt pengedrevet. Og det har bare
meget specielt. Det kan jeg slet ikke.
Nej, altså, fordi hvis
jeg bliver pengedrevet, så gør jeg noget med stress.
Hvis jeg laver det her opslag nu, så er der nogen, der køber et eller andet af mig. Hvis jeg når derhen, så bliver det skød.
Ja.
Og det hører også, at det gør på dig. Så første skridt er at få øje på, at den der, nu kører rullen, ikke? Nu kører den her indre plade om ting, som jeg skal gøre, eller nu skal jeg lave det her bestemte opslag, eller se nu Katrine, eller se din numse, den er også blevet flad. Og bare, altså sådan, lige der at stoppe op, og bare lægge mærke til det, og ikke gå med og tro på det.
Ja.
Og begynde at stille spørgsmålstegn ved det.
Mm.
Så for mig er stemmen der stadigvæk. Ja, vi havde en samtale i sidste uge, som jeg faktisk kom til at tænke på, da jeg kørte herind, hvor jeg sagde til dig, at nogle gange, så tror jeg, at jeg ikke kan lykkes, på grund af, at det sidder i min DNA.
Ja, du tror, du er fastlåst.
Jeg er fastlåst på grund af min DNA. Det er også bare fordi, duk, og så kommer der en hel masse. Så de tanker har jeg også. Hvor langt ud er det ikke? Okay, så du kan ikke lykkes i livet, fordi det er din DNA eller sådan
noget. Okay.
Og så går jeg ud og finder eksempler på alle de steder, hvor det sådan ikke har lykkes mig. Jeg gik ud af handelsskolen med et gennemsnit på 6. Jeg havde ikke min hue med til min sidste eksamen, fordi jeg skulle have 7 for at bestå. Og jeg ville ikke have den med i min pose. Så bestod jeg så. Men jeg havde også sagt til underviseren, at jeg skulle altså have 7 for at bestå. Og han sagde, at det ikke var derfor, men
bare lige, hvis du gider give mig 7, så er det super.
Og det fik jeg.
Hvad jeg
gør. Men så allerede der, så er jeg bare sådan, prøv at se, i min skolegang, der fungerer det ikke engang. Så det, og selvom det virkelig også er trist, så er det også bare virkelig lækkert at bare få ret i det, jeg allerede ved.
Ja.
Og det er, at jeg ikke kan.
Det er trygt, så er der ikke noget
trygt. Ja. Og så kan jeg så gå ud og få et eller andet arbejde og være ulykkelig.
Ja. Præcis. Og hvis man skal gøre det endnu mere konkret i forhold til, at hvordan fanden, når man har opdaget tankerne, og man så, hvordan lader man være at lytte til dem? Fordi de jo ikke, altså, vi har ikke valgt dem selv, så de er der jo stadig. Men det der med at træne at forstå, at tanker er tanker, og tanker ikke er noget som helst med fakta. Altså, hvis jeg tænker, jeg er ikke god nok, og så ser jeg et eksempel på, at jeg ikke er god nok, fordi at her der solgte jeg ikke nok, eller her fik jeg ikke nok likes, eller her der kunne jeg ikke finde på et klogt svar. Eller det kunne for eksempel være en ting, der beviser, at jeg ikke er god nok. Og derfor tænker jeg, at tanken er sand. Men det der med at træne, at tanker blot er tanker, det kan man gøre ved for eksempel at skrive ned. Så at sige, okay, hvis man tager sådan den kognitive diamant, hvor der er tanker, der er følelser, der er kropsfornemmelser og der er adfærd. Og så man skriver ned, enten at man i retrospektiv, at man tænker tilbage, okay, hvad var der skete i den her situation, hvor at jeg stod nede i fitnesscenteret og lige pludselig blev meget opmærksom på, at min mave den stritter, og at det måtte den ikke, og følte mig sådan helt mærkeligt, og endte med at gå hjem igen, eller hvad nu kan være. Så okay, hvad var det egentlig, der skete? Og så skrive tankerne ned, skrive følelsen ned, skrive, hvordan det føltes i kroppen, og så skrive, hvad man gjorde. Træningen i at kunne skille det ad, sådan så at man begynder at forstå, at tanker kun er tanker, kan være et springbræt til at kunne gøre det selv, når du står i situationen.
Mm-hmm.
Og det er noget, jeg træner rigtig meget lige for tiden, det er, når der kommer de der tanker, jeg bliver vildt god til bare at lade dem køre igen. Og sige, nå ja, hej, hej, det er fint. Og når du kommer lige sådan en bøvs fra et eller andet med mit selvværd, eller en gang, da jeg oplevede min mor, der skældte mig ud over et eller andet, eller whatever, ikke? Det der med at at kunne træne at forstå tanker blandt tanker, er jo også det, som meditation handler om. Det er at lade tankerne komme og gå igen. Og når man først får sådan færden af, at man faktisk ikke behøver at reagere på alle tankerne, at man faktisk ikke behøver at tænke dem til ende, eller at lige finde ud af, er der hold i det her eller ej, alt det der, men at man bare kan slippe det igen, fordi man ved, det der, det er sgu ikke en særlig konstruktiv tanke for mig, så vi ser bare farvel igen. Og så kan man sidde tilbage og være sådan helt, jeg skal jo lige, men du, man kan jo ikke, jeg kan jo ikke bare slippe den. Jo. Nå. Okay. Det kan simpelthen være så lettende, fordi hold kæft, skal vi igennem mange af de her rumineringer og så videre igennem i løbet af en dag.
Mm.
Hvis vi har det der filter af, at jeg vil kun se, hvad det er for nogle ting, som bekræfter mig i, hvad jeg tror, jeg ved.
Ja.
Altså jeg vil kun se ting, som beviser, at jeg ikke er god nok. At der er ting, hvor jeg er en dårlig mor, eller at jeg er en dårlig kæreste, eller at jeg ikke er en god nok som selvstændig, eller bla bla bla. Fordi så vil man, lidt ligesom den der leg, gul bil, hvor man kan opdage gule biler, fordi man ligesom har lagt et filter, der siger, jeg vil ikke lægge mærke til alle de andre, jeg vil kun lægge mærke til de gule biler. Og hvis de gule biler er alle de steder, du gør det forkert, eller ikke godt nok, eller burde have gjort bedre, og bla bla bla, så vil du kunne se, at der er sindssygt mange gule biler. Altså når man først begynder at lege gule bil, så lægger man mærke til, at der findes faktisk rimelig mange gule biler i den her verden. Men det betyder også, at man, fordi vi kan ikke lægge mærke til det hele, vi kan ikke lege rød, grøn, gul, sølv, blå bil, fordi så vil vi simpelthen blive overstimuleret i hjernen, at jeg skulle lægge mærke til farven på alle biler, der kører forbi en, ikke? Så derfor så kan vi lave det her filter. Men hvis det filter, det er dysfunktionelt, så kan vi sige, der er super mange biler, gule biler. Det kan også være, der er virkelig mange, der går rundt og med en barnevogn, hvis du går rundt ikke kan blive gravid.
Mm.
Eller kæft, hvor er alle har en kæreste, det, ja. Altså, fordi man ikke selv har en kæreste. Eller sådan. Det der filter, som gør, at man bare kun ser nogle bestemte ting, og det så, tror man er faktuelt.
Så i din metafor, så vil det give mening, hvis nu at de gule biler er dysfunktionelle, og begynder at lægge mærke til de røde biler, som er dem, der virker.
Det er for eksempel at sige, nu leger vi rød bil i stedet for.
Ja.
Og rød bil, det er alle de ting, jeg kan i livet, det er alle de ting, jeg gør. Det er alle de ting, hvor jeg lykkes, og så videre. Nu ved jeg godt, vi er lidt inde over det her med positiv fokus, ikke? Men der kan man bruge det, at man laver en liste af ting, man har gjort. Altså det er jo for eksempel det her med, hvis det kan være søndag, og man tænker allerede, da man vågner, at man får et panikanfald, fordi at jeg skal nå så mange ting i dag. Og det kan blive så voldsomt, at man ender med slet ikke at nå noget som helst, eller man når kun en eller to eller tre ting på listen, som jo er en to-do af 50 punkter eller et eller andet. Og om du så laver 49 punkter, det vil stadig ikke være godt nok. Der er en, der ikke kan streges på listen. Hvorfor nåede du ikke den ene?
Mm.
Det der med at vente om, det er i hvert fald noget, jeg kan se på min Instagram. Der er virkelig nogen, der har taget til sig og synes, det er helt vildt berigende at kunne lave en omvendt liste. I stedet for en to-do, så en ta-da-liste. Så ta-da! Jeg har gjort det her. Og der er ikke noget, der er for småt. Det vil sige, at gøre rent. Jamen, det er jo virkelig mange handlinger. Det er at gøre rent.
Mm.
Altså, hvis vi fjerner oprydningen, så bare selve rengøringen, det er jo fandme at tage støvsuger frem og støvsuge gulvet og sætte den på plads igen og gøre vandet klar og vaske gulvet og lade det tørre og måske vaske det igen nummer to gang og tage badeværelse, altså alle sådan nogle ting. Og sige, okay, jamen, den her liste, tadar-listen, der må kun komme ting på, jeg allerede har gjort. Og det hedder ikke, at jeg så har gjort rent. Det hedder, at jeg har støvsuget, eller at jeg har gjort klar til, eller jeg har købt den støvsugerbrus, der manglede, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Så kunne sådan begynde at hjælpe hjernen til at ændre det her filter, ligesom at sige, nu lager vi rød bil i stedet for. Og ændre det her filter til at kunne se alt det, vi gør, alt det, vi kan. Det kan være meget konkret.
Ja. Ja, jeg sidder også, fordi lige nu er jeg sådan ved at skrive, ikke fordi jeg kommer stadigvæk til at arbejde på den samme måde, men jeg er sådan ved at skrive sådan hele min virksomheds, hvad hedder sådan noget, blub, det jeg gerne vil arbejde med, er ved at skrive det om. Og,
sådan noget missioner.
Jamen, ja, og mere sådan, hvordan er det så, at jeg taler ind i det? Fordi i virkeligheden, så vil jeg faktisk bare gerne hjælpe kvinder med at
altså blive tilfredse og få mere ud af livet.
Mm.
Og det behøver sikkert betyde, at det handler om kroppen. Det er bare tit, at så er det kroppen, der får skylden for nogle andre ting, der ikke fungerer.
Mm.
Som for eksempel, jeg føler mig som en utilstrækkelig mor. Jeg har svært ved at sige fra over for min kæreste, eller i det hele taget. Altså sådan alle de der ting, der nu foregår hos ja, alle mennesker, men så mit fokus var bare på kvinder.
Mm.
Og til det, så er jeg netop gået ind og begyndt sådan at skrive, så hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, jeg hjælper folk med? Altså sådan, så det kan godt være, at en ting er sådan, at jamen, det ved jeg jo godt, og det ved de også. Mm. Men sådan at det gør det specifikt at skrive det ned. Og der ligger også mærke til det der med, sådan, at hvis jeg sammenligner mig selv, eller hvis jeg tænker sådan penge ind i det, eller sådan, så er det netop, at det ikke bliver særlig autentisk, og det overhovedet ikke hænger sammen med det, jeg i virkeligheden vil. Altså sådan. Mm. Og en af de ting, som jeg så har skrevet ned, det er, at jeg gerne vil lytte mere til Mama Cass, som har sådan en make your own kind of music.
Okay.
Som er sådan en mega gammel 70'er-sang. Jeg er sådan helt vild med 70'er og 80'er-sangen. Hun er sådan en, hun synger make your own kind of music, even though nobody else thinks along.
Ja. Yeah.
Og den kan jeg bare virkelig godt lide. Yeah. Så der er ikke nogen, der sådan behøver så synes godt om det, du laver. Yeah. Eller ikke nogen. Så er der virksomheden, der ikke. Men alle behøves ikke at synes godt om det, du laver.
Og du behøver ikke ramme flertallet. Du må godt bare ramme de få, du virkelig kan gøre en forskel for.
Ja.
Det behøver ikke at være alle i hele verden eller hele Danmark, der synes, at det er helt vildt fantastisk.
Og når jeg kommer derfra, og husker mig selv på, at jeg skal lave den slags musik, også selvom der ikke er nogen, der synger med, så handler det også om, sådan, hvad er det ene, jeg har på hjertet? Ikke så meget, sådan, hvad er det, jeg tror, måske du vil høre, eller hvad kan give likes? Og noget af det, jeg har måttet gå ind og gøre, det er at sige, men hvad er det så for nogle overbevisninger, jeg har om mig selv?
Mm.
Det er, at jeg kan ikke få succes, altså det er så på de dårlige dage, jeg kan ikke få succes, fordi det sidder i min DNA.
Mm.
Okay, så hvad er det egentlig for nogle historier, du kobler, eller jeg kobler op på dem? Jeg kobler op, det kan jeg jo se, ikke? Se på dit eksamensbevis, se på... faktisk så havde jeg sådan en idé om, at jeg altid har vidst, at jeg skulle have en pige først og sådan en dreng. Altså allerede der, så får jeg sådan en, jamen se, det ligger i DNA'en.
Mm.
Du kan ikke gøre noget i livet, som er uforudsigeligt, fordi det er planlagt i forvejen. Mm. Okay, så skriver jeg det ned. Og så i stedet for at begynde at arbejde med, altså sådan, jeg skriver de negative ned for at gøre mig selv bevidst om tankerne. Hvad er det for nogle tanker? Hvad er det for nogle ting, jeg sådan skal stoppe op?
Mm.
Og så begynder jeg så at sige, okay, men er det her rigtigt?
Mm.
Og ligesom begynder at manifestere det og sige sådan, men hvornår er jeg en succes?
Mm.
Fordi det er jo også sådan et succes, og det er bare sådan, hvad fanden betyder det?
Det er ligesom sådan, at endelig så var jeg mig selv.
Ja.
Så blev jeg mig selv efter mange år, jeg ikke var mig selv, og så nu er jeg endelig mig selv. ja.
I dag har jeg været en succes, men i går var jeg det ikke. Altså det er også sådan, okay, men hvad så overordnet? Så er du sådan 50% succes, og så kan man overhovedet være det. Altså der... Så der er i hvert fald noget med at skrive ned, hvad er det så for mig, der er en succes, og er det egentlig rigtigt? Kig på alle de steder, hvor jeg er en succes.
Mm.
Og jeg vil faktisk sige, sådan, ja, der er nogle ting i mit liv, som jeg kan mærke, at lige nu så er jeg ved at vågne op. Der er nogle graviditets... hvad hedder det? Jeg bobler, som er ved at forsvinde, og det er som om, mine hjerneceller er ved at gå væk til live. Og hver dag kan jeg mærke, at der er flere hjerneceller, som sådan er vågnet. Og det føles fantastisk. Yeah. Ja. Men ellers har jeg haft sådan en periode, hvor jeg bare har... Altså brugt lidt for meget Instagram, lidt for meget Facebook, og bare siddet foran TV'et. Og jeg har bare altså gjort mig selv bevidstløs af ting, som bare ikke var særlig fedt for mig.
Mm.
Altså det var ikke engang det liv, jeg gerne ville have. Og der kan jeg bare sådan stille og roligt begynde at mærke, sådan, der begynder at ske noget, der begynder at ske noget, når jeg sådan prikker lidt til den der indre Mama Cass, som gerne vil lave musik, selvom der ikke er nogen, der synger med.
Mm.
Så hvis du sidder derude og ikke har lyttet til den, så kan jeg varmt anbefale den. Den findes på YouTube. En stor kvinde i en meget farverig kjole.
Fedt.
Ja.
Sådan.
Og Jo, så der begynder at ske nogle ting. Jeg har købt sådan en mindfulness malerbog med tilhørende tusser.
Ja.
Så nu går jeg i gang med at male. Ja.
Mm.
Og har sådan lagt frem til, at jeg skal begynde at sy. Og det betyder igen, det er ikke sådan... Lige nu har jeg malet en side.
Mm.
ikke haft den i mange dage, men malet en side. Og det er sådan, nogle dage, bare det der med at stille mig selv spørgsmålet, har du lyst til at ligge på sofaen og se fjernsyn? Mm. Eller er det bare noget, du gør, fordi du bedøver dig selv?
Ja.
Det har jeg brug for. For ellers så bliver det bare, jeg bliver irriteret på min mand. Jeg synes bare, jeg er uinspirerende, han er uinspirerende, mit liv er uinspirerende. Jeg bliver bare sådan, det er ikke det her, jeg har lyst til. Og i stedet for sådan at gøre det forkert, og begynde at gøre Christian forkert, sådan, hey, du ved, det starter sgu med, at hvis du gerne vil have et mere inspirerende liv, så begynder at gøre nogle flere inspirerende ting.
Mm.
Så nu er det sådan, det er i det helt små.
Men når du siger det der med at have succes, som også er sådan en totalt udefinerbar ting,
yeah.
Det er det samme som alt det her med at, at være sund, eller være usund, eller være smuk eller grim, eller alle de der ting. Og jeg tænker, det her med, at at man, ja, nu hørte jeg hende, Sofie Hagen eller Hækken, eller hvad hun hedder, ja. Som hørte om andre, der havde sådan en want something list. Det der med, hvad det, altså, hvis der er noget, der holder tilbage i forhold til, okay, at få succes, hvad fanden betyder det? Men for eksempel at kunne et eller andet specifikt, at det, der holder tilbage, er den her forestilling om, at det ligger i din DNA. Og det kunne for eksempel være, hvis der er nogen, der har det sådan, jeg kan ikke få en kæreste, eller jeg kan ikke, jeg kan jo ikke bare tage en rød kjole på. Altså, fordi jeg har jo ikke den krop, man skal have, hvis man skal have en rød kjole på. Eller alle sådan nogle ting. At vi begynder at handle, som om vi allerede er der.
Mm.
Hvor at vi, din DNA er ændret, eller du har tabt de 10 kilo, eller hvad det nu er.
Ja.
Og begynder at, at kunne lære og forstå, at jeg kan godt de her ting. Allerede nu.
Mm.
Og der var et af de punkter på listen, der hedder, at ja, man kan ikke have lesbisk sex, eller sådan eller andet, før man har tabt sig. Sådan. Jo, det kan man altså godt. Så start med at gå ud og have lesbisk sex, inden du taber dig.
Og det var lige det mest random eksempel, du
ja. Ja, på ingenting. Men ja, det der med at forstå, at overbevisningen om, at man ikke kan det, altså at jamen, jamen, jeg kan jo ikke gøre sådan og sådan, før at der er sket der det. Og det kan også være med rod derhjemme. Altså, jeg kan jo ikke ligesom sige, at jeg er et okay menneske, eller sådan, før at jeg har ruddet fuldstændig op, eller der skal være helt gjort rent, eller jamen, jeg er jo ikke en god mor, før at jeg har sørget for, at hver eneste dag, så får mit barn alt, hvad det skal have brug for fra morgen til aften, og sover på de eller helt perfekte tidspunkter. Alle sådan nogle ting. Det med at kunne slippe, og så gøre de ting, vi tror, vi ikke kan.
Mm.
Bare gøre dem. Ikke tænke så meget, bare gøre det. Det tror jeg virkelig er, det er en af de fede ting, hvor jeg har lært virkelig meget af at starte den her virksomhed. Min største styrke er, at jeg handler, før jeg tænker. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke gør.
Jeg tror, det er min svaghed.
Ja, men det er også min svaghed, i og med, at jeg kaster mod i nogle projekter, som nogle gange går fuldstændig galt. Og, altså lige nu det her bogprojekt med at skrive en bog. Altså brugt en hel masse penge på en ghostwriter, og har ikke noget forlag. Og de to forlag, jeg snakkede med, har enten har jeg ikke vil have det, eller også har de ikke vil have mig, og altså sådan, det der med at udgive selv, jamen, det kommer lige til at koste 30.000 ekstra, og det kan man ikke få ind igen på den bog, og sådan, så nogle gange så er det skide usmart. Men jeg vil sige, størstedelen af gangen, altså, er det godt for mig, at jeg ikke har tænkt alting til ende, og ikke har tænkt i, hvad for nogle ting kan ske, og hvordan kan sørge for, at jeg er sikret dit og datten, og bare, nej, nu der er et eller andet ordsprog med, at man må gro vinger på vej ned, eller altså, når du først er hoppet, eller et eller andet. Byg flyvemaskinen, mens du flyver, eller et eller andet, ikke? Og der tror jeg bare nogle gange, så skal man bare gøre de der ting. Altså, inviter nu den fucking fyr ud, selvom du tænker, at nej, fordi så tror han, at jeg er desperat, eller altså sådan, hvad det er, der sker. Du kan få et nej, og hvad så? Så er du fandme sej for at prøve, eller jamen, jeg kan jo ikke lægge billeder op af min krop på Instagram, fordi den er jo ikke forkert på den rigtige måde, eller hvad det nu er. Sådan, altså, gør det nu bare. Hvis det er det, man synes er spændende. Eller, altså, vær mere fokuseret på at handle, frem for at tænke i alle de der ting, man skal gøre, eller kun før man kan handle
ja.
I sit liv.
Ja. Og jamen det ved jeg ikke, jeg tror, jeg gik sådan lige lidt i stå, for jeg sad, jeg lyttede, men jeg sad faktisk og tænkte på noget andet.
Jeg lyttede i stå, jeg valgte mig også lille penge. Nå, hold nu kæft.
For at vende tilbage til sådan hele snakken omkring morskabet, så, så vil jeg sige, da jeg fik Solvej, hun kom til verden med kejsersnit. Jeg havde virkelig ondt bagefter. Men alt var bare lyserødt. Jeg var på en lyserød sky. Alt var bare fantastisk. Christian, min mand, var fantastisk. Solvej var fantastisk. Altså sådan, jeg havde det for vildt. Og det varede længe, men altså sådan, det helt fuldstændig rosen lyserøde.
Mm.
Det varede i 5 dage eller sådan, hvor jeg bare var sådan fuldstændig ovenpå.
Mm.
Og ikke at sige, at jeg så var nede derefter. Det var stadigvæk fantastisk, men det var sådan i fem dage, der var det bare the shit.
Mm.
Vi snakker sådan teenage forelskelse. Og den her gang, hvor jeg har fået Valdemar, jeg tror, der er ting, som I, altså sådan, at han ikke har planlagt. Så i min graviditet har jeg ikke sådan, altså jeg har nærmest set fødslen som sådan en stopklods, og ikke sådan noget at glæde mig til. Selvfølgelig glæder jeg mig til, at han kommer ud og ser, hvordan han ser ud, og er sådan, men ikke sådan en, ikke på samme måde som Solvej, som var sådan meget planlagt, og sådan, nu skal vi have et barn, og det har vi besluttet sammen, og alle de der ting. Og Valdemar jo også valgt til, fordi vi kunne have valgt at få en abort, og det har han aldrig, altså den snak har vi aldrig haft, så det har aldrig været på tale, det har aldrig været noget, vi har overvejet. Og så på den måde har han jo valgt til.
Mm.
Og da han så kom, han havde sådan op til fødslen, så nu skal du helst ikke blive skuffet, fordi det er okay, hvis ikke, at du har de samme følelser, som du havde med Solvej.
Mm.
Men så alligevel, så blev jeg faktisk alligevel sådan skuffet over, at okay, så jeg vidste, at jeg ikke, eller vidste, der var en chance for, at jeg ikke ville få det ligesom med Solvej, men så har det alligevel lagt sådan endnu længere ud i den anden skala.
Mm.
Så det der med sådan at have sådan en følelse af, at han er sød, og jeg passer ham, og er kærlig ved ham, og nusser ham, og sådan alt muligt, men følelsen af at elske, den er ikke den samme på de to børn.
Mm.
Og det har bare lagt, altså det har virkelig sådan gjort meget ud af at sige til rigtig mange mennesker, og sige højt.
Så det er
højt,
sådan noget skamfuldt noget?
Jamen, de første gange, jeg skulle sige det, græd jeg jo.
Mm.
Altså, fordi jeg synes, det var enormt skamfuldt at skulle sige, og hvor er jeg så henne i det? Altså, hvad betyder det om mig? Er jeg ved at få en depression? Altså, lige pludselig så var det sådan en masse ting, der sådan poppede op, og hvornår kommer den følelse? Og jeg har altid hørt folk, når de har 2 børn, så siger de, det er utroligt, der er kærlighed til 2 børn. Mm. Og så har jeg jo bare tænkt, jamen, det er jo den samme kærlighed.
Mm.
Så deler man jo kærligheden op 50-50.
Mm.
Og det har bare mærket sig, det er det ikke.
Mm.
Eller det er det i hvert fald ikke for mig. Og det har bare lagt mærke til, når jeg så har snakket om det, det er, at der er dele med mange derude, som også har det på den måde.
Ja, som synes, at de er enten nogle dårlige mødre, eller skamfuldt skiller sig selv ud, og alle sådan nogle ting.
For eksempel i forhold til at føle sig utilstrækkelig i forhold til det første barn.
Mm.
Altså nu har jeg Solvej, som er de der 20 måneder, hun har en mega sjov alder.
Mm.
Og det der med sådan at skal være der for 2, altså hvor jeg bare længe bare egentlig bare gerne har ville være Solvejs mor.
Mm.
Og ikke valgte mig mor så meget.
Ja.
Altså sådan, det er bare sådan, når vi snakker sådan om hele det at blive mor og forventninger, og at man der kan bare se, at der er virkelig også forventninger til, at efter fødslen, så er du jo glad.
Ja.
Fordi du har lige fået et barn.
Og ja, hvis du ikke er det, så er der 5 minutter i varen med dig.
Ja, og jeg vil sige, at det at få børn, det har været noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Valdemar, han er blevet født helt normalt. Vaginalt.
Mm.
Det var også
fisse.
Ja. Og altså det er de vildeste, det at skulle lære et nyt menneske at kende på den måde, og tage sig af dem, og sådan, det har været det fedeste.
Mm.
Men jeg lægger også bare mærke til, at sådan forventningerne i, sådan, hvordan gør jeg det på den rigtige måde, og vi, andres forventninger, og prøv lige at høre, nu har vi altså et land, som har en barselsordning, hvor du kan tage barsel i næsten 1 år, så skulle du også være glad.
Mm. Har du bare været taknemmelig?
Ja.
Den er jo også, hvor de slet ikke har noget barsel.
Ja.
Ja.
Og der lægger jeg bare mærke til, men er det så okay her? Det er ikke sådan helt vildt op at køre.
Mm.
Ja.
Det, jeg havde også Morten Nielsø inden tidligere, hvor at han var blevet... Altså, han følte ingen kærlighed til det her første barn, han fik. Hvor han bare for det første skammede sig rigtig meget over det, og for det andet vidste han aldrig nogensinde kunne fortælle til nogen. Fordi at så ville verden gå under. Så ville folk synes, at han var en psykopat eller et eller andet. Ikke? Det der med at... Altså, det har jeg også hørt fra både mine veninder og mine klienter, at når barnet så kommer, og man ikke er i sådan en... Det hele er bare fantastisk og smukt, og man elsker bare det her barn med det samme, men man bare sådan lidt... Hvad skal jeg gøre mig selv? Hvad skal jeg med den her lille kødklump? Jeg ved ikke... Altså, det der med at have nogle forventninger til, indenfra eller udefra, at der er en rigtig måde at føle på. Altså, jeg tror simpelthen, vores samfund ville være så meget bedre, hvis vi lærte ikke at vurdere, om vores følelser var passende.
Mm.
Er det passende, at jeg føler, at jeg ikke elsker mit ene barn lige så meget som det andet? Eller er det passende, at jeg at jeg bliver ked af det over, at der er en, der siger bø? Eller altså sådan
helt det der... Og
ja,
det synes præcis. Jeg også, ja.
Sådan helt et følelsespektrum, som vi ikke selv er herre over, men som jeg alligevel kan prøve at rationalisere og sige, jamen nu gør jeg til genstand for mine følelser, og ligesom, hvis jeg har de følelser, så er det mig selv, der har valgt dem, ergo er jeg forkert, hvis jeg har upassende følelser. Altså det med, at vi hele tiden skal, altså på vej herover, så fordi det er pisse godt vejr i dag, det er virkelig, solen skinner, det er 40 grader cirka, tror jeg, og jeg er ved at gå med min hund, og så skulle jeg på arbejde, og så tænkte jeg, at jeg cykler på arbejde. Jeg har aldrig cyklet før. Jeg har været her siden midt august. Jeg har aldrig cyklet. Jeg har altid taget bilen. Der er 6 km. Men det er sådan ind gennem byen. Rådhuspladsen og alt sådan noget. Og det, jeg kan ikke lide at cykle der. Og så i dag var jeg sådan, nu gør jeg det. Nu, det er første gang, og nu cykler jeg. Det er pis godt vejr. Og så er jeg bare sådan, jeg har ikke lyst til at cykle. Og med det samme kom alle de her tanker op omkring, hvad er din undskyldning? Der findes gode undskyldninger og dårlige undskyldninger. Har du en god undskyldning for ikke at cykle i dag? Jeg er fri klokken 9, og sådan, det er bare lidt sent. Ja, og hvad så? Du kan godt cykle, når klokken er 9. Du har lygter på din cykel, hvis det er mørkt overhovedet. Det er også stadig varmt på det tidspunkt, sikkert. Jeg kan ikke lide at køre ind gennem byen. Ikke lide at køre ind gennem byen. Der er cykelstier. Altså, luk røven. Hvad? Hele det der... at jeg skal kunne retfærdiggøre min følelse, jeg skal kunne retfærdiggøre min valg, og det skal alt sammen være gode undskyldninger. Dårlige undskyldninger, det tæller ikke. Altså, så er det bare fordi, at der er noget galt med mig. Jeg er doven, jeg er et dårligt menneske, et eller andet, ikke? Og jeg valgte bilen, fordi jeg gider slet ikke være en slave af det der. Jeg bare sådan, det, jeg behøver faktisk ikke at forklare mig selv. Jeg behøver ikke at skulle rationalisere og argumentere for mine valg i livet. Jeg må godt bare vælge selv. Og så har jeg taget bilen, og det var super dejligt.
Ja, og det er bare lige, når du siger det, så får jeg også lyst til, altså der er sådan noget med, jeg lægger mærke til, at vi er rigtig gode i den her del af verden til at forsøge at tænke os frem til den bedste løsning.
Ja.
Så hvordan får jeg den bedste barsel? Hvordan, endnu bedre, hvordan kan jeg få min virksomhed op at køre, mens jeg er på barsel?
Mm.
Hvad er de bedste valg at tage?
Ja.
Som, hvor jeg både kan være en nærværende mor, og også sådan være på sociale medier, for eksempel. Og så prøver jeg sådan at tænke mig frem til, sådan, hvad giver mening, og det her, det kunne tage så langt, så 10 minutter der, og en halv time der, og så kan du tjene så meget der, og lige se på så mange her, og så prøver vi sådan at regne ud, hvad er den bedste løsning.
Mm.
Og det lægger jeg bare mærke til, at det kan vi ikke.
Nej.
Altså som i med ingenting. Det må bare være sådan en... Og jeg ved godt, at det skal ikke bare være sådan noget, du ved, feel good. Men alligevel er der sådan en... Hvad fanden har du lyst til at lave på din barsel?
Mm.
Altså det spørgsmål er, jeg simpelthen blevet nødt til at stille mig selv. Sådan, hvordan har du lyst til, at din barsel skal være?
Mm.
Og så må de mennesker, der så har lyst til at lytte med og være med, de må bare være der.
Ja.
Din telefon sidder ligger og lyser og siger, at vi har brugt en time og 20 minutter.
Ja, jeg er lige blevet helt overrasket. Hvordan har vi... formåede det. Ja, jamen, så lad os slutte af. Og Valdemar har jo bare ligget her og sovet. Det synes jeg er meget imponerende. Der er noget, der siger mig, at du ikke er en dårlig mor. Altså, og der ligger et sådan helt sund og rask baby her, og bare ligger og siger lyde. Det kan sgu ikke være helt galt, det du laver.
Altså, jeg vil bare sige, at nogle af de ting, jeg gør i livet, der vil sige, at mit morskab, det fejler sgu ikke noget.
Nej.
Altså, uden at... men der
også
har jeg det
selvom,
virkelig godt.
Også selvom Sova ikke har været til rytmik.
Ja, lige præcis. Mm. Og hun får nogle vilde anfald, og jeg bliver nogle gange vildt frustreret på hende og alt muligt. Men det synes jeg, skulle vi takle ret godt.
Ja. Så til alle mødre derude, du gør det skide godt.
Ja.
Slip de der forventninger. Bare mærk efter, hvad er der for dit barn. Vær egoistisk.
Og lyt til, hvad der er for en stemme, der taler. Er det den indre kritiker?
Ja. Hvis man gerne vil se lidt mere til dig, hvor skal man så kigge hen?
Du har en lykke-bak.dk.
lykke-bak.dk. Det er hjemmesiden.
Det er hjemmesiden.
Og så er der en Instagram. Lykke.
Punktum bak.
Nej, punktum.
Ja, det tror jeg.
Lykke punktum bak. Det er bare B-A-K.
Ja.
Stille ord.
Ja.
Ja.
Det er rigtigt.
Så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg var med.
Ja, det er pisse fedt.
Ja.
Og til jer, der lyttede med, tak for det. I må meget gerne gå ind og give en anmeldelse. Og I må også gerne give 5 stjerner, så at vi kan komme ud til alle mødrene. Med den her snak. Jeg tror, det er så vigtigt at finde ud af, at man ikke er alene, når man selv er mor også. Så tak, fordi du lyttede med, og god dag. Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.